На 19 сакавіка, менш чым праз тыдзень пасля стварэння на Facebook старонкі, прысвечанай Яну Паўлу II, колькасць людзей, якія яе ўпадабалі, дасягнула 30 тысяч. Наведвальнікі пакінулі тысячы пазітыўных каментароў на розных мовах свету. Амаль усе відэаматэрыялы, размешчаныя на старонцы, былі прагледжаны не менш за 50 тысяч разоў, а некаторыя нават больш за 100 тысяч. Агулам, навіны, апублікаваныя на старонцы, былі прагледжаны каля 2 мільёнаў разоў. Стварэнне старонкі Facebook, прысвечанай Яну Паўлу II, з'яўляецца адной з ініцыятываў Ватыканскага радыё, Ватыканскага тэлевізійнага цэнтра і Папскай рады па сацыяльнай камунікацыі. Прысутнасць на Facebook з'яўляецца адным з укладаў у беатыфікацыю Яна Паўла II, і мы вельмі задаволены вынікамі. Тыя, хто карыстаецца сацыяльнымі сеткамі, цяпер маюць магчымасць мець і дзяліцца фотаздымкамі і ролікамі, звязанымі з асобай Яна Паўла II, адзначыў дырэктар Ватыканскага радыё ксёндз Федэрыко Ламбардзі. У інтэрнэце былі размешчаны відэаматэрыялы трох тыпаў. Першыя 27 ролікаў адлюстроўваюць гады пантыфікату Яна Паўла II. На гэтым тыдні будуць размешчаны каля 40 відэа і аўдыёматэрыялаў з прамовамі папы на розных мовах. У трэцюю групу ролікаў увойдуць відэаматэрыялы з шматлікіх падарожжаў пантыфіка, распавёў сёння ксёндз Ламбардзі. У бліжэйшы час на старонцы з'явяцца таксама два відэаролікі з прамовамі Яна Паўла II на беларускай мове.